Já. Ég langaði rétt að spyrja þig einu, Gissur. Manst þú nokkuð eftir að það hafi verið til langspil? Einhvers staðar á bæjum?
Nei, ekki hérna. Ég man ekki eftir því. Og yfirleitt hefur verið lítið hljóðfæri á heimilum hér í Dreigafjöllum. Yfirleitt hefur það verið.
Þú hefur ekki heyrt talað að
Já, ég heyrði getið langspil. Nei, ég man ekki eftir neinum ákveðnum manni sem að eða persónu sem að hafði spilað langspil.
Nei.